สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Brainscape ของรีเบคกาชวาสโลสเป็นหนังสือวิทยาศาสตร์สำหรับผู้อ่านทั่วไปที่อธิบายสมองผ่านแนวคิดเรื่องแผนที่ประสาทจุดสำคัญของหนังสือคือแผนที่เหล่านี้ไม่ใช่เพียงคำเปรียบเทียบแต่เป็นการจัดวางจริงของเซลล์ประสาทในเนื้อสมองซึ่งใช้แทนตำแหน่งของภาพเสียงการสัมผัสการเคลื่อนไหวและพื้นที่รอบตัวผู้เขียนนำความรู้ด้านประสาทวิทยางานวิจัยร่วมสมัยประวัติศาสตร์การค้นพบสมองและตัวอย่างที่เข้าใจง่ายมารวมกันเพื่อแสดงว่าสิ่งที่เรามองเห็นรู้สึกจำและกระทำไม่ได้สะท้อนโลกภายนอกอย่างตรงไปตรงมาสมองต้องย่อขยายและบิดรูปข้อมูลเพื่อใช้พื้นที่และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพหนังสือจึงมีเป้าหมายมากกว่าการสอนกายวิภาคสมองเพราะมันชวนผู้อ่านมองประสบการณ์ของตนเองใหม่ว่าโลกที่เรารับรู้นั้นถูกสร้างขึ้นผ่านแผนที่ภายในที่ทั้งแม่นยำและบิดเบี้ยวในเวลาเดียวกันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแผนที่ในสมองเป็นโครงสร้างจริงไม่ใช่แค่ภาพเปรียบเทียบแกนกลางของ Brainscape คือการอธิบายว่าสมองมีแผนที่จริงอยู่ในเนื้อเยื่อประสาทแผนที่เหล่านี้เกิดจากการที่เซลล์ประสาทซึ่งตอบสนองต่อข้อมูลใกล้เคียงกันมักถูกจัดวางไว้ใกล้กันในสมองตัวอย่างสำคัญคือแผนที่การมองเห็นที่พื้นที่ต่างๆของลานสายตาถูกแทนด้วยตำแหน่งต่างๆในสมองส่วนการเห็นหรือแผนที่ร่างกายที่ส่วนต่างๆของผิวหนังและกล้ามเนื้อมีตัวแทนอยู่ในเปลือกสมองความสำคัญของแนวคิดนี้คือมันทำให้การทำงานของสมองจับต้องได้มากขึ้นแทนที่จะพูดเพียงว่าสมองประมวลผลข้อมูลหนังสือแสดงให้เห็นว่าสมองจัดระเบียบข้อมูลตามตำแหน่งความใกล้ไกลและความสัมพันธ์เชิงพื้นที่การจัดระเบียบแบบแผนที่ช่วยให้สมองเปรียบเทียบคาดการและเชื่อมโยงข้อมูลได้รวดเร็วหนังสือจึงทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความคิดและการรับรู้ไม่ได้ลอยอยู่แบบนามธรรมแต่ผูกกับโครงสร้างทางกายภาพที่มีรูปแบบเฉพาะประเด็น2ความบิดเบี้ยวของแผนที่คือเงื่อนไขที่ทำให้การรับรู้เป็นไปได้หนังสือไม่ได้เสนอว่าสมองสร้างแผนที่ที่เหมือนโลกจริงๆทุกประการตรงกันข้ามชวาสโลสเน้นว่าแผนที่ในสมองมีความบิดเบี้ยวอย่างเป็นระบบบางส่วนของโลกหรือร่างกายได้รับพื้นที่ประสาทมากเป็นพิเศษเพราะมีความสำคัญต่อการอยู่รอดหรือการกระทำตัวอย่างเช่นบริเวณที่ต้องการความละเอียดสูงในการมองเห็นหรือสัมผัสมักมีพื้นที่แทนในสมองมากกว่าส่วนที่ใช้ความละเอียดน้อยกว่าความบิดเบี้ยวนี้จึงไม่ใช่ข้อผิดพลาดแต่เป็นวิธีจัดสรรทรัพยากรของสมองเมื่อสมองมีพื้นที่และพลังงานจำกัดมันต้องเลือกว่าจะให้ความสำคัญกับข้อมูลชนิดใดผลคือประสบการณ์ที่เราคิดว่าเป็นการรับโลกตามจริงแท้จริงแล้วผ่านการขยายย่อและปรับน้ำหนักจากแผนที่ภายในแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าเหตุใดการรับรู้ของมนุษย์จึงทั้งมีประสิทธิภาพและมีอคติเรามองโลกได้เร็วพอจะใช้ชีวิตแต่ไม่เคยมองโลกจากตำแหน่งที่เป็นกลางโดยสมบูรณ์แผนที่ร่างกายและพื้นที่เชื่อมการรับรู้เข้ากับการกระทำอีกมิติสำคัญของหนังสือคือแผนที่สมองไม่ได้มีไว้เพื่อรับข้อมูลอย่างเดียวมีบทบาทในการนำร่างกายไปสู่การกระทำสมองต้องรู้ว่ามือเท้าลำตัวและศีรษะอยู่ที่ไหนรวมถึงวัตถุหรือพื้นที่รอบตัวอยู่สัมพันธ์กับร่างกายอย่างไรแผนที่ลักษณะนี้เชื่อมข้อมูลจากการมองเห็นการได้ยินการสัมผัสและความรู้สึกตำแหน่งของร่างกายเพื่อให้เราหยิบของหลบสิ่งกีดขวางหรือหันไปหาเสียงได้อย่างแม่นยำหนังสือชี้ให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวที่ดูเรียบง่ายในชีวิตประจำวันต้องอาศัยการประสานแผนที่หลายชั้นสมองไม่ได้แยกการรับรู้กับการกระทำออกจากกันอย่างแข็งตัวเพราะการรับรู้จำนวนมากถูกจัดรูปมาเพื่อช่วยให้กระทำได้มุมมองนี้ทำให้เข้าใจร่างกายไม่ใช่เพียงเครื่องมือที่สมองสั่งงานแต่เป็นศูนย์กลางที่แผนที่สมองใช้ในการกำหนดโลกโลกที่เรารับรู้จึงมักเป็นโลกที่จัดวางตามความเป็นไปได้ของการเคลื่อนไหวประเด็น4แผนที่สมองมีทั้งความเป็นสากลและความเฉพาะตัว Brainscape อธิบายว่าแผนที่สมองมีรูปแบบร่วมกันในมนุษย์และสัตว์หลายชนิดแต่ก็มีรายละเอียดเฉพาะตัวในแต่ละคนความเป็นสากลช่วยให้วิทยาศาสตร์สมองศึกษาโครงสร้างพื้นฐานได้เช่นการมีแผนที่การมองเห็นการสัมผัสหรือการเคลื่อนไหวในตำแหน่งที่ค่อนข้างสอดคล้องกันอย่างไรก็ตามประสบการณ์ชีวิตประจำวันการเรียนรู้การบาดเจ็บและการใช้งานร่างกายสามารถทำให้แผนที่เหล่านี้เปลี่ยนรูปหรือปรับน้ำหนักได้เรนนี้ทำให้หนังสือเชื่อมกายวิภาคเข้ากับอัตลักษณ์ได้อย่างน่าสนใจเราไม่ได้มีสมองแบบสำเร็จรูปที่ตายตัวทั้งหมดแต่มีแผนที่ที่ถูกหล่อหลอมโดยประวัติชีวิตแผนที่เหล่านี้มีผลต่อสิ่งที่เราสังเกตสิ่งที่เราทำได้คล่องและวิธีที่เรารู้สึกต่อร่างกายกับโลก ความเฉพาะตัวของแผนที่สมองจึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ประสบการณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันแม้จะอยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันประเด็นสุดท้ายการถอดรหัสแผนที่สมองเปิดทั้งโอกาสทางเทคโนโลยีและคำถามด้านเสรีภาพช่วงสำคัญของหนังสือกล่าวถึงเทคโนโลยีที่พยายามอ่านหรือถอดรหัสกิจกรรมในสมองหากแผนที่สมองมีรูปแบบที่สัมพันธ์กับการเห็นการนึกภาพการเคลื่อนไหวหรือความตั้งใจนักวิจัยก็อาจใช้สัญญาณประสาทเพื่อคาดเดาสิ่งที่บุคคลกำลังรับรู้หรือเตรียมจะทำหนังสือไม่ได้เสนอภาพอนาคตแบบนิยายวิทยาศาสตร์ล้วนๆแต่ชี้ว่าการทำความเข้าใจแผนที่สมองมีผลโดยตรงต่อเครื่องมือแพทย์การสื่อสารสำหรับผู้ที่สูญเสียการเคลื่อนไหวและการฟื้นฟูสมรรถภาพในเวลาเดียวกันผู้เขียนเตือนว่าเทคโนโลยีสมองมีด้านที่ต้องระวังถ้าข้อมูลประสาทสามารถบอกความตั้งใจความจำหรือสภาวะภายในได้มากขึ้นความเป็นส่วนตัวทางจิตใจย่อมกลายเป็นประเด็นสำคัญจุดแข็งของหนังสือคือมันไม่แยกวิทยาศาสตร์ออกจากผลกระทบทางสังคมการรู้ว่าสมองเขียนแผนที่โลกไว้ภายในจึงนำไปสู่คำถามว่าใครควรมีสิทธิ์เข้าถึงแผนที่เหล่านั้นโดยสรุป Brainscapes เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประสาทวิทยาจิตวิทยาการรับรู้วิทยาศาสตร์สมองและคำถามเรื่องตัวตนโดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานวิชาการมาก่อนหนังสือให้ประโยชน์ทางปัญญาอย่างชัดเจนเพราะช่วยเปลี่ยนความเข้าใจเรื่องการรับรู้จากภาพง่ายๆว่าดวงตาหูหรือผิวหนังส่งข้อมูลเข้าสมองไปสู่ภาพที่ละเอียดกว่าคือสมองสร้างแผนที่ที่จัดลำดับความสำคัญของข้อมูลอยู่ตลอดเวลาผู้อ่านจะเข้าใจดีขึ้นว่าเหตุใดความจริงที่เรารับรู้จึงไม่ใช่สำเนาตรงของโลกภายนอกแต่เป็นผลจากโครงสร้างที่คัดเลือกและบิดรูปข้อมูลเพื่อการดำรงชีวิตเมื่อเทียบกับหนังสือสมองสำหรับผู้อ่านทั่วไปหลายเล่มจุดเด่นของเล่มนี้คือการใช้แนวคิดเดียวที่แข็งแรงมากคือแผนที่ประสาทเป็นแกนเชื่อมตั้งแต่ประสาทสัมผัสการเคลื่อนไหวความจำอารมณ์ไปจนถึงเทคโนโลยีถอดรหัสสมองมันจึงไม่ใช่เพียงการรวมเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสมองแต่เป็นกรอบอธิบายที่ช่วยให้ผู้อ่านมองความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายสมองและโลกอย่างเป็นระบบความแตกต่างสำคัญคือหนังสือทำให้โครงสร้างทางกายภาพของสมองกลายเป็นกุญแจในการเข้าใจประสบการณ์ส่วนตัวและอนาคตของเทคโนโลยีจิตใจหากคุณการสนับสนุนRebecca Schwartzloesคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่